Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Novým policajným viceprezidentom sa stal Ivan Habšták. Opozícia chce kvôli tomu mimoriadny výbor. Konferencia biskupov Slovenska sa dištancovala od slov, ktoré zazneli v prejave štátneho tajomníka ministerstva kultúry počas Trnavskej novény. Izrael zasahuje v najväčšej nemocnici v pásme Gazy. Prinášame prehľad udalostí z domova i zo sveta. Vítajte pri správach s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady aj dnes pokračovali v diskusii o programovom vyhlásení vlády. Podľa Progresívneho Slovenska materiál nerieši najväčšie výzvy, aby mohli byť v krajine vyššie mzdy, dôchodky a aby mohla ekonomika rásť. Podpredseda hnutia Michal Truban hovorí, že pri opatreniach chýbajú aj rámcové termíny a ciele.
Pretože je úplne jasné z toho programu vyhlásenia vlády, že nič dôležité nespravia, lebo ani netušia, čo by chceli spraviť. Prečo som o tom presvedčený? Tak keď si prečítate to programové vyhlásenie vlády, špeciálne v oblasti hospodárstvo, podnikateľské prostredie a inovácie, tak vidíte, že pri takmer všetkých opatreniach chýbajú akékoľvek rámcové termíny alebo ciele. Ešte horšie, že viaceré tie opatrenia sú formulované len ako také želania.
Predseda KDH Milan Majerský označil programové vyhlásenie vlády za málo ambiciózne.
Čakal som od tohto programového vyhlásenia vlády o mnoho viac. Zvlášť preto, že tí, ktorí ho tvorili, už niekoľkokrát vládli. A preto malo byť lepšie, odbornejšie, konkretizovanejšie a také, aby sa dalo aj merať konkrétnymi ukazovateľmi.
Rozpravu k programovému vyhláseniu vlády prerušili pre zasadnutie poslaneckého grémia, na ktorom by sa mali poslanecké kluby dohodnúť, či budú dnes rokovať aj po 19. hodine. Do rozpravy je stále písomne prihlásených vyše 25 poslancov. Následne sa ešte môžu prihlásiť aj ústne.
Krátko z domova.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok dočasne poveril funkciou prezidenta policajného zboru Ľubomíra Soláka. Dovterajší poverený šéf polície Rastislav Polakovič nastupuje do novej funkcie riaditeľa dopravnej polície. Viceprezidentom policajného zboru pre migráciu, operatívu a riadenie služieb sa stal Ivan Habšták. Riaditeľom úradu na ochranu ústavných činiteľov bude Pavol Krejčí. Opoziční poslanci žiadajú mimoriadny výbor k novému policajnému prezidentovi. Prvý z vyšetrovateľov NAKA okolo Jana Čurilu sa má podľa súdu vrátiť do práce. Mestský súd Bratislava 4 vydal neodkladné opatrenie, že minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok pochybil pri postavení mimo služby Štefana Mašina, keď na odstavenie nezískal súhlas úradu na ochranu oznamovateľov. Mašin má status ochráneného oznamovateľa. Minister trval na tom, že zákon neporušil, keď obišiel spomínaný úrad. Bývalý riaditeľ pôdhospodárskej platobnej agentúry Jozef Kiš sa stal dočasným šéfom letových prevádzkových služieb. Doterajší riaditeľ Tomáš Pavelko nastúpil do funkcie tiež už za súčasnej vlády Smeru. Na čelo PPA si Kiša vybral exminister pôdhospodárstva Samuel Vlčan. Nový minister Richard Takáč hovoril, že si ho chce vo funkcii ponechať. Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia dočasne povedie Jaroslav Daniška, ktorý na poste generálneho riaditeľa nahradil Romana Gona. Zmena nastala aj v predstavenstve. Novými členmi sa stali Matej Hambálek a Miroslav Hopta. Kresťanská únia predkladá do parlamentu 7 zákonov. Ide o právo rodičov rozhodovať o vzdelávaní svojich detí, o podporu tehotných študentiek, voľnú nedeľu, rodné čísla, o pochovávaní nenarodených detí či férových platoch duchovných. Chce tiež, aby výročie sviečkovej manifestácie bolo pamätným dňom. Smer na svoj snem nepustí novinárov z portálu Aktuality, televízie Markíza, denníka N a denníka ZME. Informujú o tom Aktuality. Robert Fico už začiatkom týždňa niektoré médiá označil za nepriateľské a chce im prehodnotiť akreditáciu na úrad vlády. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa zastal svojich podriadených Ondreja Repu a Michala Šureka, ktorí boli podľa neho 3 roky objektom mimoriadne agresívnych, nevyberaných útokov zo strany verejne činných osôb. Vyhlásil to v súvislosti s výsledkom policajnej expertízy, podľa ktorej nahrávka prokurátorov, ktorú Robert Fico púšťal na tlačovkách, bola zmanipulovaná.
To už je taký zvukový deepfake. To už mi príde, že to presahuje akékoľvek hranice vo vzťahu ku kritike aj legitímnej orgánov činných v trestnom konaní, keď sa vyrábajú a manipulujú preukázateľne diskreditačné materiály na vyšetrovateľov a prokurátorov. Nepoznám prípad, kedy by možno taký bol, nerobil som nejakú analýzu, v podmienkach Slovenskej republiky, kedy by boli takto zostrihané nahrávky používané vo verejnom priestore. A už vôbec nie voči predstaviteľom prokuratúry. Takýmto spôsobom na nich útočiť na základe zmanipulovaných, vyrobených, vymyslených nahrávok a dôkazov prekračuje akékoľvek pomyselné čiary právneho štátu.
Špeciálny prokurátor na tlačovej besede zverejnil aj podrobnosti z expertízy, ako zrejme bola upravovaná a zostrihaná nahrávka v trvaní 1 minúta 55 sekúnd.
Zvukový záznam podľa odborného vyjadrenia KEU nebol ucelený z hľadiska obsahovej ani technickej analýzy. Nahrávka začínala aj končila počas prebiehajúcich rečových prejavov. Nahrávka bola zložená minimálne z dvoch rôznych zvukových záznamov, kde sporné body boli v časoch cirka 48 až 49 sekúnd, kde bola zaznamenaná aj zmena charakteru nahrávky a pravdepodobne prerušenie zaznamenania signálu. V nahrávke boli zaznamenané aj rôzne úrovne hlasitosti, ktoré mohli znamenať rôzne podmienky nahrávania, alebo v tomto prípade je pravdepodobnejšia úprava a zasahovanie do záznamu po jeho vyhotovení.
Podľa medializovaných informácií už za predmetnú nahrávku vznesli obvinenie voči expolicajtovi Marianovi K. aj bývalému šéfovi SIS Vladimirovi P. Na Mestskom súde Bratislava 1 sa dnes začal súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého. Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí Adam P., ktorého na hlavné pojednávanie eskortovali z ústavu na výkon väzby. Deklaroval, že nechce konať o dohode o vine a treste. Trvá na svojej nevine. Výsluch dnes absolvoval aj kľúčový svedok Vladimír M. Podľa obhajkyne obžalovaného Michaely Matušíkovej sa ale kľúčový svedok v podstate na nič nepamätal.
Na niečo rozpomína, sú to všetko záhadne len veci, ktoré nejakým spôsobom nahrávajú obžalobe, ale viac menej tieto podáva v neurčitých verziách, raz tak, inokedy zasa inak, absolútne nič toho svedeckého výboru nesedí a to sa dneska potvrdilo.
Na hlavné pojednávanie sa dostavili aj rodičia a brat Daniela Tupého v sprievode ich splnomocnenca Romana Kvasnicu. Podľa neho sú pre rodinu zavraždeného dôležité tri roviny.
Prvá rovina je vlastne usvedčenie pána doktora Puškára, ktorý je tu podľa mňa dôvodne postavený pred súd a dôvodne na ňu podaná bola obžaloba. Druhá rovina je vlastne svedok, ktorý dnes vypovedal a rovnako ako v prípravnom konaní sa priznal k tomu, že brutálne zaútočil na Daniela Tupého. A tretia rovina je, to ste si mohli všimnúť, že sme zisťovali, prečo sme sa tu stretli až po 18 rokoch.
Po výsluchu svedka bolo hlavné pojednávanie odročené. Hovorca súdu Pavol Adamčiak.
Mestský súd Bratislava 1 odročil hlavné pojednávanie na 8. januára 2024, na ktoré predvolal štyroch svedkov a znalkyňu.
Z cirkvi. Konferencia biskupov Slovenska sa dištancovala od slov, ktoré zazneli v prejave zástupcu ministerstva kultúry počas Trnavskej novény, ktorú každoročne pripravuje Trnavská arcidieceza. Stanovisko biskupov interpretuje hovorkyňa Katarína Jančišinová.
Chrám je miesto modlitby a nemá byť priestorom pre apely, ktoré rozdeľujú veriacich. Miešanie politickej agendy s duchovným slovom vyvoláva nevôľu a negatívne reakcie, ktorým rozumieme. Prajeme si, aby sa aj naďalej mohli veriaci schádzať na modlitbu pred obrazom Bohorodičky v Trnave i na iných miestach a spokojom čerpať posilu do svojho života.
Trnavská arcidieceza uviedla, že medzi pútnikmi, ktorí prichádzajú na Trnavskú novénu, sú aj zástupcovia miestnej, regionálnej a štátnej správy. Na prvú svetú omšu novény oznámil vôľu pozdraviť prítomných zástupca ministerstva kultúry, čo arcidieceza v závere svätej omše umožnila. Ako však dodala, obsah príhovorov je záležitosťou každého prednášajúceho a arcidieceza nijako nevstupuje ani do obsahu, ani do formy. Vystúpenie štátneho tajomníka ministerstva kultúry Štefana Kufu na pondelkovej omši Trnavskej novény odsúdili aj viacerí politici. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová povedala, že je odporné, ak niekto používa kresťanstvo na politické ciele. Kostol nie je podľa nej politická tribúna. Súčasná koalícia nepomáha kresťanom nejakým spôsobom. Naopak ide podľa nej proti kresťanským hodnotám.
Súčasná vláda, v ktorej je Štefan Kufa štátnym tajomníkom a minister Taraba ministrom životného prostredia, oháňajú sa svetuškárstvom a zaštiťujú sa kresťanskými hodnotami. Ale pre kresťanov nespravili vôbec nič. Dokonca súčasné programové vyhlásenie, tie veci, ktoré sú pre kresťanov dôležité alebo kresťanské hodnoty, tak tie ešte ničí, potláča alebo úplne ruší.
Voči Kufovi sa vymedzilo aj KDH. Priestor na cirkevnej pôde by podľa hnutia politici nikdy nemali zneužívať na politickú sebaprezentáciu a svojské miešanie vlastnej politickej agendy s duchovným obsahom. Na pôde právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes konal prvý ročník medzinárodnej konzervatívnej právnickej konferencie. Téma bola zameraná na civilné zväzky osôb rovnakého pohlavia na Európskom súde pre ľudské práva a možnosti konzervatívnej odpovede na rozsudky tohto súdu, informuje Ľudovít Malík.
Konzervatívna právnická konferencia bola určená právnickej i laickej verejnosti. Jej organizátorom bol Inštitút Ladislava Hanusa v spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Komenského. Predseda inštitútu Juraj Šúst uviedol, že dnes je ohrozené už základné chápanie vecí, akými sú muž, žena, rodina.
Preto sme vnímali ako veľmi dôležité, aby sme na právnickú fakultu, samozrejme v spolupráci s fakultou, mohli priniesť konferenciu, ktorá akoby z právnického hľadiska navrhuje a komentuje riešenia, právne riešenia pre usporiadanie spoločnosti v týchto základných otázkach.
Na organizovaní právnickej konferencie sa podieľala aj právnická fakulta Univerzity Komenského. Jej dekan Eduard Burda pre Rádio Lumen uviedol, že aj prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva sa ovplyvňuje vývoj právneho poriadku, o čom je potrebné diskutovať.
Toto nie je úplne typický spôsob v kontinentálnej Európe, je to skôr typické pre angloamerický právny systém a preto je potrebné hovoriť o tých hraniciach a takisto je samozrejme vždy dôležité diskutovať o každej právnej úprave, lebo vždy by mohla byť iná alebo vždy by mohla byť lepšia.
Jedným z hostí bol aj Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, podľa ktorého Európsky súd pre ľudské práva zneužíva svoje postavenie.
Začal tvoriť normy, ktoré nemá kompetenciu tvoriť. A jednotlivé štáty sa voči tomu musia brániť. Je možné, že časom aj vystúpime z Rady Európy alebo vystúpime z dohovoru, pretože tie tlaky sa začínajú stupňovať.
Cieľom konferencie bolo analyzovať rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva z pohľadu právnej vedy a filozofie, identifikovať problémy a predstaviť praktické návrhy pre tie krajiny strednej Európy, v ktorých ešte nie sú zavedené registrované partnerstvá.
V Ružomberku pribudlo pracovisko zaoberajúce sa ochranou práv dieťaťa. Nachádza sa na ulici Antona Bernoláka oproti evanjelickému kostolu a zriadil ho úrad komisára pre deti. Oficiálne otvorenie bolo súčasťou seminára o zachovaní vzťahov po rozpade rodiny, ktorý sa dnes konal na Katolíckej univerzite v Ružomberku, hovorí Markéta Gašajová z ružomberskej pobočky úradu komisára pre deti.
Historicky prvýkrát úrad komisára otvoril vlastne pobočky na Slovensku a teda tým, že ja som sama v tomto Ružomberku, mám na starosti oblasť od Žiliny po Poprad a celú Oravu, tak vlastne snažíme sa spolupracovať s úradmi práce, so školami, s rôznymi nízkoprahovými zariadeniami, s CDR-kami a teda snažíme sa rozvíjať spoluprácu a na základe toho pomáhať deťom, brániť ich práva a taktiež pracujeme na základe podnetov, ktoré dostávame od detí. To znamená, že pristupujeme niekedy aj do súdnych konaní ako zúčastnené osoby, ale tiež sa zúčastňujeme rôznych multidisciplinárnych stretnutí, prednášok a podobne.
Markéta Gašajová priblížila, že podnet im môže podať ktokoľvek, kto sa dozvie o porušovaní práv detí.
Veľakrát sa nám stáva a je to čím ďalej tým častejšie, že dostávame podnety aj od detí.
Novovzniknuté detašované pracoviská úradu komisára pre deti sa okrem Ružomberka a Bratislavy nachádzajú v Košiciach, Prešove, Zvolene a Trenčíne. obzrieť si slovenského Da Vinciho v talianskom Ríme. Hoci znie takéto spojenie netradične, počas uplynulého týždňa sa stalo realitou. Akademický maliar a reštaurátor Stano Lajda tam predstavil svoju vedeckú rekonštrukciu poslednej večere, na ktorej pracoval viac ako 10 rokov. Výstava v priestoroch slovenských veľvyslanectiev v Ríme je výsledkom spolupráce Slovenského inštitútu v Ríme, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a Centrálneho umeleckého registra. Viac už v reportáži Márie Frisovej.
Dalo by sa povedať, že Leonardo da Vinci sa symbolicky vrátil do Talianska, to prostredníctvom rekonštrukcie poslednej večere od Slováka Stana Lajdu. Komentuje veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky.
Je to veľmi pekná symbolika, že vlastne Slovák prináša Talianom ich umenie v našej nejakej optike, ale teda so snahou maximálne priblížiť tú realitu, ktorá je.
Originál obrazu poslednej večere vznikol pred 500 rokmi. Jeho rekonštrukciu dokončil maliar a reštaurátor Stano Lajda v roku 2019. Prácu autora komentuje kurátorka výstavy Darina Arse.
Nakoniec je to naozaj asi také naplnenie sna, že to, čo sa roky rokuce snažil, došlo na miesto, odkiaľ tá inšpirácia vzýšla. Pre neho bol Leonardo vždycky základom, inšpiráciou pre jeho diela.
Hodnotí riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme Peter Feranec.
Pre mňa bol Leonardo da Vinci vždy jedným úžasným géniom. V tej jeho malbe je toľko symbolov, vlastne, že keby sme ich len skúmali a dokázali by sme ich všetky odhaliť, zistíme, že vlastne možno je tam celá Biblia v tej poslednej večeri niekde zakodovaná.
Uzatvára Eva Ľuptáková, bývalá riaditeľka Oravskej galérie, ktorá v roku 2019 v premiére vystavila rekonštrukciu poslednej večere.
Každý jeden moment, či filozofický, pretavený do podobenstva v malbe, so všetkými symbolmi, inotajmi, to je obrovský kus poctivej, dlhodobej roboty, kým Leonardo pristúpil k samotnej realizácii.
Správy zo sveta.
Izraelská armáda tvrdí, že v nemocnici Šífa v Gaze našla zbrane, čo podľa nej naznačuje, že tam Hamas mal veliteľský štáb. Tiež oznámila, že nenašla známky toho, že by tam militanti držali rukojemníkov, ktorých uniesli 7. októbra pri útoku na juhu Izraela. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan označil dnes Izrael za teroristický štát a obvinil ho, že presadzuje stratégiu úplného vyhľadenia obyvateľstva v obliehanom pásme Gazy. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
V okolí Šífy, ktorá je najväčšou nemocnicou v pásme Gazy, zvádza izraelská armáda už niekoľko dní boje s palestínskymi ozbrojencami. V noci na dnešok vnikla armáda do nemocničného areálu, kde je podľa miestnych úradov niekoľko tisíc ľudí, z toho zhruba 600 pacientov vrátane niekoľkých desiatok novorodencov, z ktorých niektorí sú závislí od inkubátorov. Do nemocnice sa tiež ukryli tisíce ľudí pred izraelskou ofenzívou a bombardovaním, veľká časť z nich však počas posledných dní odišla, čo jej izraelská armáda umožnila. Armáda dnes tiež uviedla, že v nemocnici pri jej akcii nedochádza k žiadnym konfliktom s civilistami. Šéf nemocníc v Gaze Muhammad Zakut agentúre AP telefonicky povedal, že pacienti v nemocnici Šífa sú vydesení. Izraelská armáda oznámila, že v nemocnici Šífa vykonáva presné a cielené operácie proti Hamasu a že niektorí vojaci vedia arabsky a sprevádzajú ich zdravotníci. Podľa televízie Al Jazeera vojaci prechádzajú nemocničné objekty miestnosť po miestnosti. Armáda tiež zriadila elektronické kontrolné zariadenia pri vchodoch do nemocnice a vyzýva ľudí, aby cez ne prechádzali. Podľa niektorých zdrojov sa majú zhromaždiť na dvore areálu a budú evakuovaní. Nie je však jasné kam. Palestínska samospráva dnes odsúdila túto vojenskú operáciu Izraela ako porušenie medzinárodného práva. Zároveň požiadala o ochranu pacientov a civilistov v Šífe. Americký prezident Joe Biden pred začiatkom operácie vyzval Izrael, aby zvolil taký postup, ktorý čo najmenej naruší fungovanie nemocnice.
Francúzska justícia vydala medzinárodný zatykač na sýrskeho prezidenta Bašara Asada. Dôvodom má byť použitie chemických zbraní v Sýrii v roku 2013. Zatykač sa podľa žalobcov vzťahuje aj na Asadovho brata a dvoch jeho generálov. Pokračuje Iveta Kureková.
Zdroj z justície a žalujúce strany dnes informovali, že Francúzsko vydalo medzinárodný zatykač na sýrskeho prezidenta Bašara Asada, obvineného zo spolúčasti na zločinoch proti ľudskosti pri útokoch chemickými zbraňami z roku 2013. Assad je tiež podozrivý zo spolúčasti na vojnových zločinoch spáchaných pri týchto útokoch. Medzinárodné zatykače boli vydané aj na Assadovho brata Mahira, faktického šéfa elitnej jednotky sýrskej armády, a na dvoch generálov. V auguste 2013 boli v oblasti Guta juhovýchodne od Damašku použité chemické zbrane a podľa opozície zahynulo až 1700 ľudí. Lekári bez hraníc potvrdili 355 mŕtvych, použitý bol vraj sarín. Z útoku sa vzájomne obviňovali sýrska vláda a opozičné sily. Dodajme, že Francúzsko má celosvetovú jurisdikciu pre vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Parížsky súd vyšetruje chemické útoky od roku 2021 na základe žaloby podanej sýrskym centrom pre médiá a slobodu prejavu, ľudskoprávnou organizáciou Open Society a skupinou Sýrsky archív.
Krátko zo sveta.
Kreml bude sledovať dnešné stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena s jeho čínskym naprotivkom Xi Jinpingom. Pôjde o ich prvú spoločnú schôdzku za rok. Biden a Xi budú rokovať počas samitu Ázijsko-Tichomorskej hospodárskej spolupráce v americkom San Francisku. Britský najvyšší súd zamietol vládny plán deportácie žiadateľov o azyl do Rwandy. Súd rozhodol, že plán nie je v súlade so zákonom. Rozsudok je porážkou pre konzervatívnu vládu premiéra Rishiho Sunaka, ktorá deportácie presadzovala v snahe znížiť počet migrantov nelegálne prichádzajúcich cez Lamanšský prieliv. Sunak uviedol, že to nie je výsledok, ktorý si vláda želala. Dodal však, že Británia a Rwanda rokujú o novej dohode v súvislosti so žiadateľmi o azyl. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu schválila dočasný plán, ktorý má zabrániť zastaveniu financovania vládnych inštitúcií, tzv. Shutdownu. V najbližších dňoch by ho mala odsúhlasiť aj druhá komora kongresu, Senát. Severná Kórea oznámila, že úspešne otestovala nové motory na tuhé palivo pre balistické rakety stredného doletu. V správe však nešpecifikovala, kedy by mohol byť tento nový raketový systém dokončený. Estonská premiérka Kaja Kallasová včera večer uviedla, že by bola rada, keby sa o nej uvažovalo pri obsadzovaní pozície generálneho tajomníka NATO po odstúpení Jensa Stoltenberga z funkcie. Kallasová je jednou z hlavných kritičiek Ruska v Európskej únii a presadzuje komplexnejšie plány na obranu pobaltských postsovietských štátov. Vrchný súd v Prahe zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu v kauze Čapí hnízdo. Dôvodom sú najmä nedostatočne a chybne vykonané dôkazy. Odvolací súd verdikt zrušil v polovici septembra. Dôvody však ozrejmil až v písomnom uznesení.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti Martin Pospíšil a Juraj Slavkovský si pripísali po jednej asistencii vo vzájomnom dueli zámorskej NHL, v ktorom Calgary vyhralo na ľade Montrealu 2-1. Pospíšil bodoval v treťom stretnutí za sebou. Z víťazstva sa tešil aj jeho spoluhráč z Calgary Adam Ružička. Slavkovský bol líder Montrealu v bodyčekoch a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. Útočník Miloš Kelemen sa po povolaní z farmy nezmestil do zostavy Arizony, ktorá prehrala v Dallase 3-4 po predĺžení. Obranca Erik Černák chýbal pre zranenie v hornej časti tela v zostave Tampa Bay. Lightning prehrali na ľade St. Louis 0-5. Washington bez zraneného obrancu Martina Fehervariho vyhral nad Vegas 3-0. Hokejový klub Slovan Bratislava sa dohodol s americkým obrancom Ianom Scheidom na predčasnom ukončení kontraktu. 25-ročný bek prišiel pred sezónou z nemeckej Dell ako ofenzívne ladený obranca. Nastúpil na 15 zápasov, ktorých si pripísal 4 asistencie. Slovanský hokejový útočník Radovan Puliš sa vrátil do extraligového klubu HK Michalovce, v ktorom pôsobil v uplynulej sezóne. Prvý zápas po návrate by mal absolvovať v piatkovom zápase proti Banskej Bystrici. Talianský tenista Jannik Sinner zdolal pred domácim publikom v Turíne na turnaji majstrov svetovú jednotku Nováka Džokoviča 7-5, 6-7, 7-6. V zelenej skupine tak má ako jediný na konte 2 víťazstvá. Džokovič spoznal trpkosť prehry po 19 dueloch. V dnešnom úvodnom stretnutí zdolal španielský tenista Carlos Alcaraz Rusa Andreja Rubľova 7-5, 6-2. Zlepšil si tak vyhliadky na postup z červenej skupiny. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová i tréner Mauro Piny hodnotia uplynulý víkend Svetového pohára v Levi pozitívne, a to aj napriek tomu, že body jej priniesol iba jeden z dvojice slalomov. Vlhová sobotnejšie preteky vyhrala a o deň neskôr bola na najlepšej ceste k ďalšiemu triumfu, no dostala Špicara a do cieľa neprišla. Vo Fínsku však potvrdila formu z úvodných pretekov seriálu v rakúskom Seldene, kde obsadila v obrovskom slalome tretie miesto.
My to hodnotíme veľmi dobre, pretože naozaj podala som skoro 4 jazdy, naozaj excelentné, a ja som šťastná, že som dokázala ukázať to, čo na tréningu, a naozaj to, čo vo mne momentálne je. Takže hodnotím to dobre, samozrejme boli to. Stále to boli. To vypadnutie je také z tých horších, samozrejme, pretože stále ma to mrzí, ale taký je šport a nedá sa s tým nič robiť.
Napriek nulovému bodovému zisku v nedeľňajších pretekoch vidí Petra Vlhová spolu s Pinným zlepšenie vo výkonnosti. Tréner ju prirovnal k nej samej z olympijskej sezóny spred 2 rokov. Samotná lyžiarka sa taktiež cíti sebavedomejšie. Vlhová pôjde ďalšie preteky 25. a 26. novembra v americkom Killingtone, kde je na programe obrák a slalom. Európska futbalová únia predstavila oficiálnu loptu pre majstrovstva Európy 2024 v Nemecku. Loptu pomenovali Fußball Liebe, čo v predklade z nemčiny znamená futbalová láska. Slávnostne ju odhalili pred olympijským štadiónom v Berlíne, na ktorom sa 14. júla budúceho roka uskutoční finálový zápas kontinentálneho šampionátu. Dizajn lopty bol podľa UEFA inšpirovaný futbalovou radosťou a energiou turnaja. Hádzaná Romemeška Považská Bystrica nevyšiel ani tretí zápas skupinovej fázy Európskej ligy. Úradujúci slovenský šampión prehral v D skupine na vlastnej palubovke s chorvátskym RK Našice 28-39.
Počasie.
Teploty budú podľa Petra Jurčoviča v najbližších dňoch citeľne klesať.
Vo štvrtok rátame s tým, že bude k nám zasahovať tlaková výš od juhu, juhozápadu, čo by mohlo znamenať, že bude aj menej oblakov, ale to súčasne znamená, že v noci bude chladnejšie a v horských dolinách to môže ísť až pod nulu. A potom cez deň, tak predpokladám, že ešte aj cez deň by to malo byť asi tak polooblačno až oblačno. Zrážok málo, ale niečo bude, ale dôležité je, že sa postupne bude ochladzovať od severu, čo by mohlo znamenať, že možno už aj v Poprade, alebo tesne nad Popradom, niekde okolo 800 metrov, že by už mohlo aj snežiť. Takže pomaličky sa to už začína tak meniť na to zimnejšie počasie. Predpokladám, že v noci na juhu, keď naprší, tak to bude tak okolo 5 mm a na severe, keď bude snežiť, tak to bude 1 až 5 cm snehu. Tak poteší každá vločka.
Aj dnes vás pozývame si už o malú chvíľu vypočuť ďalšiu svetú omšu v rámci Trnavskej novény. No a o 20. hodine aj reláciu Lupa. Andrea Čelková v nej predstaví Salesiánov Dona Boska v Banskej Bystrici. Ešte príjemný večer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.